Po na tregon për vetën diçka.
Unë që më bëqë rëshiti, profesori kimis, punëtor pranë kësaj qendre, shkollës së mes me ushin hote i kryshe madhe.
Falemderit, apo na tregon ma shumë për vojën tuaj personale para se me a fillu lufta, që shemani men.
Po, pra, me një eksperiencë mjaftë të madhe, koha e para luftës ishte e vështirë, shtrëngimi vinte pra shumë e më shumë, ashtu që në fund të marsit, pra në fillim të prillit, patëm ato përpecit më të vështira, kështu që si punëtor të arsimit, me 21 mars, e ndërprejtë mësimin, për shkak të masave shumë represive. Ashtu që me 25, në vërtet 24, bombardimi nga NATO, neve na gjenë këtu në fshat, ashtu që me 25 largohemi për shkak të presionit dhe dalim në fushë këtu në kodrat përreth fshatit dhe atë natë jemi përqendruar në Nagas, në fshatin Nagas, ku ishin me mija njerëz të strehum për shkak të represionit. Edhe ashtu, pra pas represionit, çdo ditë të vjedhjes apo marrjes të parave nga refugjatët që ishim në fshatin Agac, pas 6 ditëve ose 7 u bombardu pra fshatin Agac, ku ishim të strehum aty,
Atë
pat
kujtohet paga shumë bombardime qysh.
bombardimi, pra më kujtohet, ishte atë natë zgjuar, veç kemi pa ushtim të aeroplanëve, dritë e madhe edhe ushtim, ku ka pas edhe plasaritje të banesave aty ku ishim pra shtëpis, afër asaj shtëpis ka ndodhur një masakër, do të thonë bombardimi, ku janë met të vdekur edhe fëmijë, sa di unë edhe të gjallë kanë qenë, për s'kemi mujtë me i shpetu. Pre atyre kemi pas edhe të plagosin të afërme, tanë aty edhe të nesmërit, për shkak të ati bombardimi dhe një detyru të largohemi për Shqipëri. Ashtu që gjithë fshati, nga Nagaci, jemi shku në Shqipëri. Ajo ka ndonë me 2 prill.
Qysh ka qenë rruga, qysh e mani?
Rruga shumë e vështirë, fshativë që ishte i djegur, disa prej plagosënve, pra u duke me i fshej në traktorët apo makinat që kishim, tjetër disa që kishin vdek aty, jemi nëllë në fshatë, kemi boros, pra edhe jemi largu për kufi. Rrugës ka qenë plot me policë, jemi nëllë 2-3 herë, na kanë identifiku prapë, na kanë plaçkit, edhe në fund, koha ka qenë pra e natë me shi që e ftohtë, kemi pas njerëz të plagosin në traktor, ashtu që kemi qenë 5 ose 60 vetë në një traktor, të mbëllu me plasmas plastike, edhe kemi kalu kufirin të nesmrit, 2 ditë pra kemi prit në kufi. Edhe jemi largu, ka qenë tash një trishtim që i lam njerëz tanë të pagjetur, ata me siguri ishin edhe ne mendonin që do t'jenë diku të burgosin apo gjallë, po shpresa jonë më vonë pas këthimit të vërtetu që ata ishin të vrarë, pra në mesin e tyre ka qenë edhe djali azjes tim, Gzim Reshiti, profesor që punon të bashkë në shkollën e mesme, Ismet Nuredini, edhe Sami Durako si profesor të shkollës e mesme. Mos flasim edhe 10 arsimtar të shkollës fillore që kanë humbë jetën në këtë luftë. Edhe rrugtimi jonë në për Shqipëri ka qenë në për Tiranë, për shkak të numrit të madh, u detyruam të shkojmë në Durrës, prej Durrësit jemi përqendruar se kemi shku në Elbasan dhe kohën 2-3 muaj kemi kalu në Elbasan si refugjat. Pastaj jemi kthy pas lajmërimit të shlirimit të Kosovës,
Pa,
hyrje
qysh
se
keni kalu si refugjat në Elbasan?
pa jetën e refugjatit, si me spjegu, Pra me kushte edhe atje shumë të vështira, ndimet sa ishin pra shumë të pakta, po ma tepër ishte mlepja, po mos gjetja e personave që ne dëshiroshim, shumica atyre kanë qenë edhe në vendet tjera, të cilët më vonë, pas 2-3 jave i kemi gjetë, kemi mendu edhe pjesën tjetër të afrën e tante t'i gjemë, ka qenë një mos marvesh, apo shumë njerëz dhe to që njo kemë pa këtu, jo atje, po ata njerëz që në pa asë kund, por mas lutës i kemi gjithë si të vdekur, apo edhe të zhdukur.
Qka ka ndodhë, kure keni kuptu që është liru Kosova, shtu ato momente qysh?
Pa, ka qenë gëzim, po gëzim, më i madhë ka qenë edhe një shpresë për ata që nuk i kishim pranë vetit të afrimit tanë, mendoshim që t'jenë gjallë dhe t'i gjenë diku tjetër, ose të burgosën, apo të largum në vendet tjera, por shpresa edhe pse përshka këtë liris që erdëm, po edhe shpresa nuk në plëcu qëfar dëshironim në ati gjenë dhe ato të afrimit tanë, po murëm vesh se tu ishte bo masakër dhe kishim humbje shumë të ma.
Që shtë kujtohet momentet e para kur keni ardhë në fshat?
Në fshat. Pa njerës i shkatrum 90% ose 100% i djegun me një arom shumë të vështir, arom të keqe, përshka këtë njerëzëve që ishin pavoros, të shtanzëve rrugës që ishin pra ashtu të ngordura, ka qenë të merë. Nuk kem mujtë edhe në ato rrugë të shpisë tona për me kalu përshka këtë prisjes e rrugëve, rritjes e barishtave, drunjeve, që nuk e kemi njoftë edhe si vend ku ishim. Dhe ashtu pastaj me kalimin e kohës, vështërsis ishtin përshka këtë banimit, ka qenë ajo në atë vitë kërën me këtëj, dimrin e parë kemi kalu në për tenda, pra s'kemi pas ku qëndronim përshka këtë prishjes ose shkatrimit të shpive, po më radhë, pra jemi stabilizu asa ka qenë mundësit.
Që shmenoni që ju kanë diku nivelin personal lufta e fundit?
Nivelin personal? Qka? Nivelin personal ka qenë shumë e pështirë. Ka qenë edhe prekje pra në mendjen tonë, në shpirtat tona, edhe në procesin e punës të mateme, ka qenë shumë e pështirë, gjatë që ka shumë kohë, ile me 10 vite apo më tepër deri te stabilizimi që edhe sa do pak edhe sot kemi ato mangësi, atë shpratësin, atë ndjenjë që kush do të harrojmë. Besojmë që do të bëhet mirë, po me shpresë.
Faleminderit.